Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekoliko desetina malinara danas je protestnom vožnjom iskazalo nezadovoljstvo zbog otkupne cijene maline. Predstavnik malinara Zeničko-Dobojskog kantona Admir Durmo izjavio je da je otkupna cijena od marku i po uvrijedljiva, jer nije dovoljna ni za pokrivanje troškova. Ovo je mjera upozorenja, poručio je Durmo i dodao da ako ne pronađu uskoro rješenje, može doći i do bojkota hladnjača i obustave izvoza. Članovi porodica ubijenih i nestalih osoba s područja opštine Kalinovik, kao i preživjeli logoraši, obilježavaju 25. godišnjicu stradanja civilnog stanovništva na Kalinovičkom području. Posjetili su mjesta nekadašnjih logora, tortura i ubijanja, položili cvijeće i odali počast nastradalim žrtvama, saopštilo je Udruženje Istina. Na Mrakovici su delegacije Subnora, predsjedništva Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i ambasada Srbije i Rusije položile vijence na spomenik na Kozari u okviru obilježavanja 75 godina od bitke na Kozari, u kojoj su malobrojne partizanske jedinice branile narod u zbjegu i u kojoj je stradalo oko 10.000 boraca i 40.000 civila. 9 ljudi je poginulo, a 12 ranjeno u samoubilačkom napadu koji se dogodio na istoku Damaska, javila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Bombaš samoubica napad je izveo aktiviranjem automobil bombe na Tahrir trgu u centru grada. Agencija SANA prenijela je izjavu policije kojom je potvrđeno da su teroristi digli u vazduh 3 vozila. 4 ljudi je poginulo dok je 8 povrijeđeno tokom antivladinih protesta u centru glavnog grada Venezuele, Karakasu. Gradonačelnik Karakasa za smrt demonstranata okrivio je oružane paravojne formacije koje podržavaju socijalističku vladu Venezuele. U Parizu danas ministri 3 evropske države razgovaraju o izbjegličkoj i migrantskoj krizi u Italiji i tome kako je najbolje pomoći. Ministri unutrašnjih poslova Francuske, Njemačke i Italije će pokušati pronaći rješenja da pomognu Italiji da se suoči sa velikim brojem migranata. Izraelske bezbjednosne snage pritvorile su palestinsku poslanicu Khalidu Jarar zbog navodnih bezbjednosnih prekršaja. Bezbjednosna služba Shin Bet navela je da je Jarar uhapšena zajedno sa jednim palestinskim aktivistom kraj Ramale na zapadnoj obali za promovisanje terorističkih aktivnosti, ne ulazeći u detalje. Situacija na parijskom aerodromu Charles de Gaulle normalizovana je u nedjelju nakon što je evakuisano oko 2000 ljudi sa jednog terminala i nekoliko letova odloženo jer je jedna osoba ušla u zonu za putnike bez prethodne kontrole, prenijeli su francuski mediji. Iz Bihamka javljaju da je pojačana frekvencija vozila na većini graničnih prijelaza. Na graničnom prijelazu Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se oko sat i po, a na prijelazu Gabela oko sat vremena. Na graničnom prijelazu Ivanica nema dužih zadržavanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, ali se na ulazu u Hrvatsku također čeka oko sat vremena. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su oko 30 minuta. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini postepeno na oblačenje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Izmjerena dnevna temperatura iznosi od 23 do 32 stepena. Vrijeme sutra pretežno oblačno u Bosni, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremena kiša ili lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U emisiji koja je pred nama možete čuti. U regionu ima oko 354.000 osoba koje imaju status izbjeglih ili raseljenih. U Bosni i Hercegovini ih je 98.000, a njihova su prava svuda ugrožena.
Pod održivim povratkom podrazumijemo obezbijediti komunalnu i socijalnu infrastrukturu, pravo na rad, pravo na zapošljavanje, pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Sve su to prava koja povratnici i raseljena lica, nažalost, u Bosni i Hercegovini ne mogu da obezbijede i da prenesu iz entiteta u entitet.
Iako je povratak spori komplikovan, neki se vraćaju u želji da pomognu razvoju svog zavičaja.
Zahvaljujući mojim prijateljima, narod ovdje koji živi, koju su mi prihvatili, kažem ih, kao domaće stanovništvo i naši povratnici, vidjeli su ono što ja želim da napravim, da napravim opet od Obruna, ona, da ga vratim u neki svoj stari sjaj.
Bosna i Hercegovina je zemlja puna diskriminacije, pa ni žene nisu izuzetak. Jesu li predrasude razlog što žena nema dovoljno u političkom i javnom životu?
Oni misle da bi možda muškarci to bolje obavili. Bude to svega neko vam kaže izravno, ono, prvo što vide da ste lijepa mlada, a sad vaš nivo obrazovanja, iako je mnogima poznat, to ne ističu. Još uvijek, znači, su tu velike predrasude.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Bosna i Hercegovina i četvrt vijeka od rata još osjeća posljedice prisilnog raseljenja stanovništva. Još uvijek je u Bosni i Hercegovini 98.000 interno raseljenih osoba, dok na prostoru jugoistočne Europe status izbjeglica, interno raseljenih ili povratnika ima oko 354.000 ljudi. Na konferenciji Socijalna i ekonomska prava prisilno raseljenih osoba tokom ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji poručeno je da se trebaju naći sveobuhvatna rješenja kako bi ove osobe konačno dobile prava koja zaslužuju. Slušamo Aidu Đugum.
Za uspješnost povratka u svoje prijeratne domove potrebno je osigurati mnogo. Krov nad glavom, posao, prava na zdravstvene i socijalne usluge. U praksi u tom smislu mnogo problema. Predrag Jović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, objašnjava.
Za uspješnost povratka nije dovoljno samo obezbijediti krov nad glavom, nego i obezbijediti uslove za njegov održiv razvoj i održiv povratak. Pod održivim povratkom podrazumijemo obezbijediti komunalnu i socijalnu infrastrukturu, pravo na rad, pravo na zapošljavanje, pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Sve su to prava koja povratnici i raseljena lica, nažalost, u Bosni i Hercegovini ne mogu da obezbijede i da prenesu iz entiteta u entitet.
Organizacija Vaša prava od rata pa do danas pruža besplatne pravne usluge upravo raseljenim osobama, a prema riječima izvršnog direktora Emira Prcanovića, na terenu je situacija još uvijek teška.
Mi još uvijek imamo popriličan broj predmeta koji se tiču porušenih stanova, tu je popriličan broj predmeta koji se tiču pristupa osnovnim socijalnim pravima, zdravstvena zaštita, pristup zdravstvenoj zaštiti, bez obzira što se ljudi vratili, ne znam, u Drvar, u Bosansko Grahovo, u Istočnu Bosnu, ogroman broj takvih osoba još uvijek ostvaruje svoja prava na zdravstvenu zaštitu tako što putuju u Banja Luku, u Sarajevo.
Tek 1% povratnika se zaposli, uglavnom u poljoprivredi ili privatnom biznisu. Bosna i Hercegovina još uvijek ima kolektivne centre, a prema zvaničnim podacima 98.000 ljudi je interno raseljeno. U Srbiji ih je oko 200.000, uglavnom s Kosova. O pravima koje imaju raseljene osobe u zemljama regiona govori Mario Pavlović iz kancelarije UNHCR-a za jugoistočnu Europu.
Države su to pokušale riješiti sporazumom o sukcesiji. Praksa je naravno potpuno različita. Pripadnici većinskog naroda koji su bili izbjeglice recimo iz Bosne i Hercegovine ili u Srbiji ili u Hrvatskoj su vrlo lako mogli ostvariti pravo na državljanstvo po jednoj ubrzanoj naturalizaciji. Oni drugi koji to nisu, to nisu mogli učiniti i dan danas veliki dio njih još uvijek zapravo je primoran imati taj izbjeglički status, iako mislim da je veliki napredak učinjen i da taj strah od proganjanja kojeg nekog čini izbjeglicom duže vrijeme nije prisutan na ovim prostorima.
Aleksandar Čađenović iz UNHCR-a Crna Gora kaže da su utočište u toj zemlji našli izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kosova. Više od 14.000 ljudi nema regulisan status u Crnoj Gori.
Oni su dugo imali status raseljenog lica koji im nije omogućavao prava koja bi trebali da imaju jer su oni zaista izbjeglice po tim međunarodnim standardima. Sve do 2009. godine smo radili sa vladom da se njima omogući taj puni pristup prava koji je na kraju dat kroz privilegovan pristup statusu stranca sa stalnim nastanjenjem. Od 2009. do danas skoro 11.500 tih ljudi uspjelo da dobije status stranca. Još oko 900 njih je i dalje u postupku. 1000 i nešto je dobilo crnogorsko državljanstvo i neki od tih ljudi su se vratili u svoje matične države.
iako je napredak učinjen. Ima mnogo neriješenih slučajeva pred domaćim sudovima, ali i pred Evropskim sudom za ljudska prava. U čemu je problem, objašnjava Krešimir Kamber iz Evropskog suda za ljudska prava.
Ono što je posebno za ovo područje je da se ne radi samo nužno o interno raseljenim osobama, nego se uvijek radi o nekoj kombinaciji gdje tu dolazi u obzir i pitanja koja proizlazi iz jedne neuredne tranzicije, rata, koja nisu nužna pitanja interno raseljenih osoba, ali u nekom širem smislu jesu. Dakle, nekakvog bivšeg vojnog lica koji je živio u Bosni pa je preselio u Srbiju prije rata i tako nešto, pa nema penziju.
Raseljene osobe trebaju sistemsko rješenje, a ono što se nudi osim mogućeg povratka u prijeratne domove je izgradnja stanova i kuća. Postoji regionalni stambeni program u okviru kojeg će u Bosni i Hercegovini biti dodijeljeno 5400 novih stanova za isti broj porodica.
Još malo ćemo o povratnicima, ali iz malo drugačijeg ugla. Dok desetine hiljada Bosanaca i Hercegovaca odlazi pronalazići bolji život u nekoj od evropskih zemalja, čime se stvara novi val dijaspore, ima i onih koji se odlučuju da dio svog kapitala investiraju u zavičaj, iako su suočeni s brojnim barijerama. Priču nam donosi Alin Bajramović.
Višegrađanin Jasmin Hajdarević postigao je sve što se u sportu postići moglo. Kao dijete je postao izbjeglica, u Danskoj se posvetio dizanju tegova, postao prvak te zemlje, a potom i evropski šampion. Jednako uspješan bio je u disciplini strongmanu, u kojoj su tegove zamijenili vozovi, avioni i kamioni. Sport je napustio na vrhuncu karijere i posvetio se biznisu, a dio kapitala odlučio je uložiti u rodno selo Dobrun, na granici Bosne i Srbije, gdje je od obrađenih i zaraslih livada napravio plantaže maline, aronije i jagode.
Ovdje kultivišemo zemljište, čistimo te jeli kuće koje su tokom rata izgorile. To je strašno izgledalo kada sam ja došao i zahtijevalo je malo veliku hrabrost da uđeš u sve to, jeli. Ali kažem, zahvaljujući mojim prijateljima, narodu ovdje koji živi, koju smo i prihvatili, kažem, kao domaće stanovništvo i naši povratnici, vidjeli su ono što ja želim da napravim, da napravim opet od Dobruna, da ga vratim u neki svoj stari sjaj. I ja sam se, kažem, zarekao, to će u narednim 3-4 godine biti jedno jako lijepo mjesto.
Halil Gegić u Sjedinjene Američke Države je otišao nakon rata. Počeo je sakupljajući limenke i popravljajući automobile, uporedo učeći jezik. Prije 20 godina nije imao ništa, a danas je vlasnik transportne firme sa više od 200 radnika, više od 80 kamiona i dva put toliko prikolica. U rodnoj Međeđi kod Višegrada izgradio je motel, ribnjak, kupio je i farmu u blizini Goražda.
A ovdje sam se vratio zbog baš odavde iz srca, jer sam sa nekim ljudima koji saradnju gore imam, kad bi išao na neke izlete sa njima, oni imaju u vidu ovako kao što sam ja ovo napravio. I baš zato što je tu i voda i priroda, i onda sam ja tu mic po mic organizovao sve da bi ja sa tim kolegama imao se pohvaliti, ja sa njima odakle sam ja došao tamo, da vide oni šta sam ja uradio.
Priče poput ovih, nažalost, rijetke su u Bosni i Hercegovini. Armija mladih i školovanih Bosanaca u redovima je za vize pred stranim ambasadama. Vrata Europe otvorena su u jednom pravcu, jer nazad u Bosnu dolazi vrlo malo njenih prognanih građana. Ekonomista iz Goražda i učesnik niza projekata vezanih za evropske integracije, Demir Imamović.
To je trend koji se, nažalost, mogu pretpostaviti, i ono što je isto bitno, nažalost, nije se dovoljno radilo da se taj trend spriječi, da se poduzmu mjere da se ne desi ono evidentno. Da će svi oni koji nemaju posao ili imaju posao za koji smatraju da su slabije plaćeni, da će pokušati da nađu posao u drugim državama, da ljudi jednostavno potreze boljim životom, prije se odlučuju da taj bolji život pronađu u Njemačkoj, nego da čekaju da taj bolji život dođe ovdje u Bosni i Hercegovini.
Profesor dr. Izet Muracpahić već 25 godina živi i radi u Švedskoj. Prijeratni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu posvetio se uglavnom pisanju u zemlji u kojoj bosanska zajednica služi kao primjer integracija izbjeglica u državu koja ih je primila.
Naši ljudi su zapravo vrijedni ljudi i oni tamo dođu u jedan sistem koji je uređen i gdje oni budu za svoj rad pristojno nagrađeni. Normalan čovjek se osjeća ponosan na svoj rad,
Loš imidž Bosne i Hercegovine odvraća uspješne Bosance u dijaspori, ali i druge investitore da ulažu novac u svoju zemlju, smatra Imamović, te dodaje kako je novi val odlaska iz Bosne i Hercegovine tek počeo i da će biti intenziviran.
Vidje se da su stvarno ljudi koji su otišli, da su dobili posao, da imaju dobro plaćene poslove, da se njihove diplome u inostranstvu priznate. Oni sada prenose taj svoja iskustva drugima u Bosni i Hercegovini. Mislim da će se ovaj trend intenzivirati. A ono što je još poražavajuće jeste da se svi u Bosni i Hercegovini prave i da se to ne dešava.
Međunarodna zajednica ne pokazuje posebnu zabrinutost. Jedini lijek za stanje u Bosni i Hercegovini, zemlji koja je bila ispred, a danas znatno zaostaje za susjedima na putu evropskih integracija, je strpljenje. Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Mislim da trebamo zapravo nastaviti pokazivati i dalje strpljenje, iako smo nekada suočeni sa nezainteresovanošću koja se barem tako izgleda. Međutim, sve ovo što mi radimo, ne radimo radi političara u ovoj zemlji. U konačnici to su izabrani dužnosnici koji su izabrali ove građani ove zemlje. Ono što radimo, radimo radi građana, tako da mislim da upravo radi njih i trebamo nastaviti imati još i više strpljenja.
Oslobađanje od nacionalizma, koji je uzrok većine problema u državi, ali i od vlasti koje ga već decenijama proizvode, jedini je put ka drugačijoj Bosni i Hercegovini, državi koju investitori neće zaobilaziti i iz koje mladi neće odlaziti, smatra profesor Izet Murat-Spahić.
Trebao bi ih narod promijeniti glasanjem, naravno, međutim, oni su našli veoma dobre metode da obezbijede sebi glasove. Evo oni, na primjer, kroz iseljavanje ovih ljudi koji sad odlaze, oni su nezainteresirani za to, jer oni u tome, koliko ja vidim, vide pozitivno za sebe. Zapravo odlazi jedna garnitura koja se skida sa biroa za nezaposlene i on će to prikazati kao smanjenje nezaposlenosti.
Reforme za Evropu.
U organizaciji misije OSCE i kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Bihaću je organizovana radionica na temu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao korak prema Evropskoj uniji, relevantna iskustva za agroprehrambeni sektor i poljoprivrednike. Tu su se mogli čuti savjeti kako da se najbolje iskoriste predpristupni fondovi, ali kako da se poljoprivrednici pripreme i na neuspjeh. Pratila Dženita Duraković.
Radionica je organizirana s ciljem upoznavanja ovdašnjih poljoprivrednika, ali i drugih nadležnih institucija, zašto je poljoprivreda važna za Evropsku uniju, posebno u procesu pristupanja, kakva je zajednička poljoprivredna politika Evropske unije i koje su prednosti predpristupnih fondova. Dijana Dedić, koordinatorica za EU integracije ispred vlade Unsko-Sanskog kantona.
Mnogo toga treba promijeniti, mnogo toga treba uložiti, a jedan dio toga svega je sama edukacija. Znači, da bi naši poljoprivrednici bili spremni da sutra suoče sa konkurencijom koju će imati na tržištu Evropske unije, moraju biti educirani. To je u stvari bio cilj. Mi smo na granici, znači, sa samom Evropskom unijom, imamo jako velik broj proizvođača koji izvoze na tržište Evropske unije i dođe situacija kad se ljudi suoče sa nekim problemima, a ne znaju u stvari šta je. To vrlo mnogo toga je rješivo, samo je rezultat možda našeg nedovoljnog poznavanja procedura, propisa.
Predavač na radionici bio je Miroslav Božić, stručnjak koji je vodio oblast poljoprivrede u procesu pregovora za članstvo Republike Hrvatske u Evropsku uniju.
Dug je put, u ovom trenutku riječ je o provedbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali već u tom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju predviđeno je da se s jedne strane usklađuje, znači, zakonodavstvo, pravni okvir, ali da se jednostavno izgrađuje sistem koji će pomoći da se pomoć poljoprivredi, koja je enormna, zemlji kandidatu, u ovom slučaju potencijalnom kandidatu, a vjerujem da će Bosna i Hercegovina uskoro steći kandidatski status, dođe na teren, dođe do ljudi za investicije, za ulaganja, kako bi se u konačnici podizao dohodak stanovništva i ostvarivao održiv razvoj poljoprivrede.
Koji su problemi na koje ste vi nailazili na tom putu?
Iskustva su pozitivna. Ono što je najpozitivnije je to da je došlo do podjele između komercijalnih i nekomercijalnih gospodarstava, što znači da su oni koji su dugoročno gledali na svoju djelatnost, Oni su se zapravo opredjeljivali za ove EU programe jer su znali da sutra neće opstati na tržištu. Treba biti pošten pa reći da su mnogi prestali s proizvodnjom nakon ulaska u Europsku uniju jer jednostavno nisu mogli izdržati tu tržišnu utakmicu. Za njih su postojali jedni posebni programi koje Europska unija nudi za takozvana mala gospodarstva gdje onda mogu za vlastitu proizvodnju kao samoopskrbna gospodarstva i dalje nastaviti, ali činjenica je da to su dva smjera koja nepovratno idu u ta dva pravca.
Koja je u tom kontekstu vaša preporuka o našim poljoprivrednicima?
Ima dosta sličnosti između Bosne i Hercegovine i Hrvatske u pogledu a veličine gospodarstava, što znači da bi ključna preporuka bila da se prilagodi sistem proizvodnje onoj veličini koja je danas u Bosni i Hercegovini. A to znači sistem koji jamči puno veću kvalitetu proizvodnje, a ne kvantitet.
Iskustva susjeda svakako će dobro doći kako poljoprivrednicima, tako i nadležnim institucijama.
Ja sam Aziz Kesarović, dolazim iz Velike Kladuše, bavim se poljoprivrednom proizvodnjom i ujedno vodim udruženje poljoprivrednika. Od svake radionice očekujem da ćemo naučiti nešto novo što je korisno za svakako za poljoprivrednike.
Direktor Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona Hurić Elham sigurno nas u provedbenim mjerama očekuje jako puno posla. Ja sam danas naučio jedno pravilo i jednu istinu. Ukoliko vi zapravo na lokalnom razinu učinite sve što je u vašoj moći, napravili ste najviše.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
O diskriminaciji žena u političkom i javnom životu razgovarano je u Vitezu na sastanku Međukantonalnog foruma za borbu protiv diskriminacije, koji je okupio predstavnike organizacija civilnog društva i političarke iz Srednjobosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona. Upozoreno je da su žene i dalje na marginama politike u Bosni i Hercegovini, koja se i dalje tretira kao muški posao. Marija Augustinović.
Žene su podzastupljene u institucijama vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, upozorava Alma Kratina, zastupnica u Zastupničkom domu federalnog parlamenta, i tvrdi da najviše odgovornosti za takvo stanje snose političke stranke koje formalno ispoštuju kvotu od 40% žena na izbornim listama, ali im uglavnom teško povjeravaju najviše pozicije u vlasti na kojima se donose odluke.
U praksi, u životu, prilikom konkursanja za određene pozicije, naročito ako ste žena koja ima porodicu ili treba da ima porodicu. Pitanje podzastupljenosti žena nije žensko pitanje, kako se vrlo često pokušava predstaviti. To je zapravo pitanje koje, ako se pravilno tretira, dovodi do značajnog prosperiteta društva. To je jedno šire pitanje koje, kažem, vrlo često se gura u sferu nekih ženskih pitanja.
Jedan od osnovnih principa Evropske unije je princip ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za žene i muškarce. Iako je Bosna i Hercegovina kao potpisnica mnogobrojnih međunarodnih konvencija obavezna poštivati i unaprjeđivati ravnopravnost spolova, u praksi je i dalje nedovoljna zastupljenost žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Na to upozorava i misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, koja je u Vitezu organizirala sastanak Međukantonalnog foruma za borbu protiv diskriminacije, posvećeno ulozi žene u politici i javnom životu. Cristiano Barale, šef terenskog ureda OSCE-a u Travniku.
So we know that...
Znamo da su, nažalost, žene manje zastupljene u skupštinama na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. I misija OSCE u Bosni i Hercegovini sarađuje sa Federalnom i Državnom agencijom za ravnopravnost spolova po ovim pitanjima.
The BIH law on prohibition.
Zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini je uvijek predstavljao taj pravni okvir i pravnu referencu. Međutim, neophodno je da postoji jak sektor civilnog društva, a i političari trebaju da budu spremni da prime k znanju i da proširi svoju percepciju o ovim pitanjima.
Razlozi za mali broj žena u zakonodavnoj, a osobito u izvršnoj vlasti, mogu se tražiti i u generalnom konzervatizmu društva, odnosno stanovištu da je politika muški posao. Zastupnica u Skupštini Srednjobosanskog kantona Halima Crnica.
Evo, u našem kantonu je jedna ministrica, u Zeničko-Dobojskom nema ni jedne. Tu najbolje stoji, mislim, Republika Srpska zajedno sa ovom predsjednicom vlade, činim se, njih su četiri. Tu je prvo naša tradicija, ono kao... Politika je muški posao. Ima i, nažalost, najčešće žene same ne glasaju za žene, nemaju povjerenja u njih. Često se žene boje i osude okoline. Onda muškarci su i veći karijeristi. Ipak muškarci se više bore za te funkcije.
Bosna i Hercegovina nikada nije imala ženu kao članicu predsjedništva BiH. Vijeće ministara je u svim sazivima od 1997. godine imalo ukupno 6 ministrica, a muškarci dominiraju i u entitetskim i kantonalnim vladama te na direktorskim pozicijama u javnim poduzećima. Da će proći još mnogo vremena prije nego što dođe do suštinske promjene statusa žena u političkom životu, smatra i zastupnica u Skupštini Srednjobosanskog kantona Suzana Krišto. Za sada se, kako kaže, žene u BH politici često suočavaju s predrasudama i nepovjerenjem prema njihovom radu.
Pogotovo možda još ako je mlađa žena, znate, na odgovornoj poziciji, možda malo i bude i ta neka pretpostavka da li može zastupati interes u toj mjeri. Oni misle da bi možda muškarci to bolje obavili. Bude to svega neko vam kaže izravno, ono, prvo što vide da ste lijepa mlada, a sad vaš nivo obrazovanja, iako je mnogima poznat, to ne ističu. Još uvijek, znači, su tu velike predrasude i mi još uvijek, i mislim da ćemo još dugo živjeti u problemu patrijarhalnog tradicionalnog okruženja.
I za kraj malo ćemo prema jugu. Neretva rafting ugostio je ovih dana mlade volontere iz svih krajeva svijeta koji su se upoznali sa našom kulturom, ali i podijelili nešto od svoje s domaćinima. Kakva su iskustva čućemo od Mirsade Ćosić?
Volonterizam kao prilika za novo životno iskustvo opredjeljenje je velikog broja mladih širom svijeta. Ovih dana Neretva rafting u Konjicu domaćin je mladim volonterima iz Meksika, Malezije, Engleske i Srbije, a svi uz upoznavanje novih mjesta i novih ljudi ističu da je Konjic kao turistička destinacija izuzetno atraktivna. Naš prvi sagovornik je Jesse iz Engleske.
Basically I'm at university studying tourism.
On inače studira turizam i ugostiteljstvo i sad je na toj letnjoj pauzi i onda odlučuje da dođe ovdje, a inače smatra da je bosanski turizam u razvoju i onda mu je bilo zanimljivo da dođe i to da iskusi.
Like he's got everything, you go.
Sviđa mu se multietnička zastupljenost ovdje.
U ime domaćina Neretva raftinga Kasim Đajić ističe da je do sada 30 volontera iz raznih zemalja prošlo kroz ovaj projekt volontiranja.
Program volontera je poznat u svijetu. Nekako smo uvezali program volontera koji imaju svoje potrebe, svoje razloge. Ako borave studenti kod nas 15 dana, mjesec dana, on će naučiti sve o nama, o opštini Konjic, o Bosni i Hercegovini uz nas, a također i naši ljudi, naši skiperi nauči nešto o njihovim metodama koji su u nekom drugom svijetu, u nekoj drugoj kulturi i na neki drugi način. I to je svega cilj.
Kamilo je iz Meksika stigao Đajić u Konjic na obalu Neretve.
It's a place where you can house the Bosnian culture.
Ovo je odlično mjesto gdje možemo iskusiti sve vezano za Bosnu i Hercegovinu, kultura, ljudi, priroda, hrana.
Seljanica, sir. Well, it's been a completely different experience for what I've done before.
Ovo mi je skroz drugačije iskustvo koje sam do sada imao i sviđa mi se da budem tu sa mladim ljudima iz raznih zemalja. Želio sam da upoznam Bosnu i odlučio sam da dođem ovdje.
Momir Bojović iz Kruševca je biciklom proputovao gotovo cijeli svijet. Već par godina u ljetnoj sezoni boravi u Konjicu, pomažući domaćinima u radu sa gostima i ovaj posao mu se izuzetno sviđa.
Prvo je bila znatiželja, jer znao sam da postoji uopšte rafting generalno kao oblik tog nekog ekstremnog sporta. I onda eto, htio sam da dođem malo da naučim nešto o tome i tako da došao sam. Meni ovdje super, mislim dobro, ja pošto sam iz Srbije, ovdje se ne osjećam kao stranac. Ja uopšte nemam nekog gošća kao da sam ja u nekoj drugoj zemlji. Tu sam kao kući, sam sve raja i tako to. Priroda je prelepa, uvijek neko novo iskustvo tu.
Lila i Lidija stižu iz Malezije, a ljeto koriste za upoznavanje Bosne i Hercegovine. Po struci su profesorice, a tokom ljeta stiču nova životna iskustva. Lila nam kaže:
Mi putujemo zajedno, već smo provele neko vrijeme u Engleskoj, a sljedeća destinacija nam je bila Balkan. Prva polazna tačka na Balkanu nam je Bosna i Hercegovina.
It's a very good program, so people can explore new places.
Veoma dobar program jer mladi imaju priliku da probaju nešto što nisu imali priliku ranije, da steknu neka nova iskustva, da nauče nešto novo i steknu nova poznanstva.
Maležanka Lidija.
It's very good because...
Zanimljivo i dobro nam je. Već ranije smo radile kao profesorice, a sada tokom ljeta imamo priliku da radimo skroz neke druge stvari koje nemaju veze sa edukacijom.
Momir Bojović, koji je iz Srbije stigao u Konjic, kaže da je ovo izuzetno životno iskustvo.
Mi imamo ova dva programa, ovaj dugoročni obuka za skipera i kratkoročno volontiranje. Sad uglavnom ovi ljudi prijavljaju se tako na po mjesec dana, ali neko nekad izrazi potrebu da dođe na dvije nedjelje. Onda mi smo tako imali boravak ovdje iz cijelog svijeta. Australija, Novi Zeland, Kanada, maltene sve kontinente smo do sad pokrili, sve mislim da još nismo Afriku. Evo već javile su nam se neke cure iz Sibira, treba da dođu sa svih krajeva svijeta i maltene svi su tu u Džajićima, u malom selu. Eto, okupljamo ovdje cijeli svijet.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Do iduće nedjelje iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.